Drobné zranění na Ignácově noze se nejen nehojilo, ale noha otekla a záhy bylo jasné, že se do ní nejspíše dostala sněť. Zámecký lékař nakonec rozhodl, že jediná naděje, jak mu zachránit život, je nohu uříznout. Protože Ignác trpěl tak, že i smrt byla snad lepší než to, co prožíval, bez váhání souhlasil. Přijal poslední pomazání a pak se nechal převést do Kamenického zámku, kde byla nevelká nemocnice pro podané panství. Dostal silný makový odvar a pak ho pevnými provazy přivázali k lůžku. Křičel jako raněné zvíře, když se lékař dal do práce. Svému řemeslu však stařičký doktor rozuměl a po dvou měsících se Ignác vrátil domů bez nohy, ale také bez bolestí. Přežil. Jsem mrzák, povzdechl si hořce, když ho Anna se slzami v očích objala. Teď už je všechno jen na tobě, má drahá. To zvládneme, řekla pevně, dlaní si osušila oči a pomohla mu posadit se na lavici. Byl vyhublý na kost a v jejich očích vypadal uboze a bezmocně. Jenže Anna nebyla z těch, kteří si zoufají. Jakmile seděl zády opřený o zeď, utíkala k peci, kde měla připravenou silnou polévku z masového vývaru. Lékař jí důrazně nařídil, že teď musí její muž jíst hodně a co nejvíce masa, které dává tělu sílu. Ignác měl tuhý kořínek a rychle se zotavoval. Tělo zesílilo, propadlé tváře dostaly svůj původní tvar a ústa, která po operaci vypadala, jako by patřila kostlivci, se už zase dokázala usmát. Ze dřeva si zhotovil berle a záhy dokázal bez cizí pomoci chodit po domě a v neděli do kostela. Zvládnu to sám, bránil se občas její péči, ale Anna nepovolila. Přesně dokázala rozlišit, co si může Ignác dovolit a kdy je to jen hloupá mužská ješitnost. Pokud to šlo, trávili čas spolu. Vždycky se měli rádi a vážili si jeden druhého, ale snad nikdy neměli k sobě tak blízko jako teď. Dříve býval Ignác občas zamlklý, protože se rád zaobíral svými myšlenkami, ale teď se změnil. Bylo toho hodně, o čem si povídali, někdy vzpomínali, ale častěji hovořili o současnosti. Jediné, co Ignáce opravdu trápilo, byl fakt, že už nemůže svému vnukovi Petrovi pomáhat na huti. Anniny povinnosti faktorky převzala už před časem ochotně Johanova dcera. Vilemíně bylo 16 let, byla rázná, vzdělaná a o životě měla vlastní představy. K ním patřilo založení rodiny, ale jen takové, která se bude podobat manželství rodičů, ale ještě raději prarodičů. Babičku Anu milovala a pokud byla doma, ochotně jí se vším pomáhala. Matka Brunhilda ji nechávala, i když by její pomoc občas potřebovala sama. Synové Ambrož a Johánek byli uličníci a přesně v tom věku, kdy potřebovali pevnou ruku. Na rozdíl od dcery měla ovšem Brunhilda ke svému manželovi výhrady, i když se Johan o rodinu vzorně staral. Měl však své zájmy a ty si nenechal vzít. Občas, když bylo třeba naštípat na zimu dřevo nebo opravit střechu na stodole, vysedával raději v zámecké knihovně a na tyhle práce si pak museli zjednat někoho z Kamenice a to vždycky stálo peníze. Nebyli chudí. Johan i jeho dcera Vilemína nosili domů dost peněz, ale podle Brunhildy nebyli tak bohatí, aby mohli zbytečně utrácet. A za zbytečné považovala, pokud musela platit za práce, které by mohl obstarat Johan místo toho, aby studoval knihy. Nikdy se mu ale ani slůvkem o své nespokojenosti nezmínila. Věděla, že je prostě takový a před lidmi jí lichotilo, že má muže váženého a učeného. V domě za kostelem vládl toho roku klid. A poté, co Ignácova operace dopadla úspěšně, i pohoda. Kamenické panství převzal syn zemřelého hraběte, mladý Filip Josef Kinský, a očekávala se jeho první návštěva. V Kamenici byl naposledy před 6 nebo 7 lety, a to byl skoro ještě dítě. Většina vrchnostenských úředníků si tedy neuměla představit, co od něj mohou jako od svého nového pána vlastně očekávat. Správce Filip Hofer byl nervózní, jak postranně prohlásila stařičká klíčnice, jako hladový pes. V předešlých letech jednal jen s poručníkem, který hovořil za nezletilého dědice. Mladého hraběte viděl jen několikrát a z hovoru s ním nabyl dojem, že nový pán má o správě panství konkrétní představy, ale nevysvětlil mu, jaké. Proto běhal po zámku a alespoň se snažil, aby byl všude vzorný pořádek. Johana donutil přerovnat spisy v kanceláři a knihovník musel každou knihu vyjmout z regálu, setřít z ní prach a zase ji vrátit. A všechny svazky úhledně srovnat, aby byly hřbety v jedné řadě. Čilý ruch panoval i ve městě. Richtář dohlížel na úklid ulic. Někteří měšťané, zvláště ti, kteří měli domy na rynku, bílili spáry mezi trámy a zeleně nebo červeně barvili okenice. I v kostele se smíčilo. Nic z toho se ale nepřineslo na venkov. Co bylo sedlákům do vrchnosti? Hamšík z Jetřichovic vykládal jízlivě Vilemíně, když se potkali na cestě, že by se přijel hrabě podívat na můj dvůr, jak jsem uklidil hnojiště, nebo jestli jsem spravil stodolu, řeknu ti holka, že jsem někdy rád, že nebydlím na zámku. Vilemína si v duchu myslela totéž, když viděla, jak pozdě se otec vrací domů, a zaslechla, co vypráví matce. Cestu za předláky a tkalci do hor si naplánovala tak, aby se všem těm zmatkům s přípravou na uvítání mladého hraběte vyhnula. Za obchody teď jezdívala sama, jen někdy ji doprovázel starý čeledín. Byl však příliš hovorný a Vilemína proto jeho doprovod většinou odmítala. Byla mladá, silná a práci zvládala. Protože Johan donesl ze zámku důvěrnou zprávu, že hrabě Filip Josef Kinský přijede v sobotu, v pátek Vilemína zapřáhla a odjela. Skoro týden se toulala po kopcích, bylo nádherné počasí, skutečné babí léto a nemusela pospíchat. S mnoha rodinami poseděla, ráda poslouchala historky z jejich života. Některé byly smutné, ale jiné k popukání. Napadlo jí, že je to vlastně přesný obraz skutečného života. Do Kamenice se vracela až následující pátek. Nespěchala, protože věděla, že se doma v pátek drží půst. Ona sama pro okázalé projevy zbožnosti příliš nehorovala, stejně jako její babička Anna. Ta říkávala, že Bohu je jistě milejší čisté srdce než prázdný žaludek. Nehorovali pro ně ani její rodiče, ale půsty dodržovali z jakési tradice, kdy žili v jezuitské rezidenci v Liběšicích. Když jednou Vilemína u stolu zapochybovala o smyslu pátečních půstů, upozornila ji matka, že nemá cenu si domýšlet, proč to po nich Bůh žádá, neboť jeho záměry znát nemohou. A ještě dodala, že jsou prospěšné pro trávení. I když to byla pravda, v pátek Vilemína nikdy s návratem domů nespěchala a občas se zastavila v nějakém venkovském hostinci a najedla se. Tam se postní jídla nepodávala a rovněž se pilo pivo a kořálka, i když faráři takové šenky hlasitě kritizovali. Ale hostinští věděli své, pokud si chtěli zákazníky udržet.